Ні. Таки розуміються в турецькому палаці на розкошах. Чого доброго, ще й призвичаєтеся можна до них. Ну, це вже зайве. Його, Менглі Гірея, діди-прадіди звикли все життя проводити верхи на коні. Тож їхньому нащадку не годиться порушувати звичаї предків. Менглі Гірей змахнув рукою, і полонянки щезли. Разом з ними розвіялися і п'янкі пахощі. Замість них чутливі ніздрі кримського хана вловили звичні запахи кізяків, шкіри, вапна. Він розплющив очі і озирнувся. Віддалік сотні напівголих рабів копошилися в будівельних завалах, бігали з розчином, підносили камінь. Так, не годиться порушувати звичаї предків. Але хто сказав, що володар не повинен нічого залишати по собі? Тож, коли його великі предки уславилися тим, що додавали до своєї держави все нові й нові землі, то він, Менглі Гірей, воліє залишитися в пам'яті прийдешніх поколінь як перший у татарському світі будівничий. Слава Аллаху! Гроші тепер з'явилися, і саме час втілювати в життя свою мрію. І хоча в хаосі, що його зараз творили будівельники, ще нічого й не вгадувалося, Менглі Гірей уже бачив, якими могутніми і водночас легкими постануть стіни його палацу. Як злетять високо вгору пружні струмені фонтанів, не згірші, ніж у султанових садах. І гулятимуть межи райських дерев такі ж райдужні птахи, а в'юнкі красуні чаруватимуть усіх своїми танцями. Наразі до нього долинуло украдливе покашлювання. Він міцно примружив повіки, аби прогнати таке приємне видиво, і запитав: «То що чути з Дніпра?» Особистий ханський писар Корджі низько схилив голову і почав воркотіти вкрадливим голосом, від якого хотілося позіхнути так, щоб аж щелепи затріщали. «Слава Аллахові, все гаразд. Наші славні чауші за твоїм повелінням у сутички з дніпровськими козаками не встряють, але пильнують кожен їхній порух і чекають на прибуття турецької галери, щоб за твоїм мудрим наказом купно захопити геурів і назавжди відбити у них бажання селитися на дніпровському понизі». Менглі Гірей кивнув головою. «А тож, навалитися на урусів купно, з усіх боків одночасно. О, це був його задум. У степу й досі пам'ятають, якого облизня ногайський Мурза Саїд отримав від тих урусів 5 років тому. Саїдова помилка полягала в тому, що він напав на дніпровські плавні тільки з одного боку. Але тепер таке не повториться. Зараз ті кайсаки, як йому доносять, обкладені з 3 боків, а з 4-го, від моря, всі надії покладаються на військову турецьку галеру. Ту, що її султан, хай множиться у віках його літа, надіслав на його Менглі Гірея прохання. Цей могутній корабель має змусити далеких і близьких сусідів ще більше поважати Кримське ханство. Та, на жаль, турецькі моряки останніми днями знудилися без діла, почали поводитися не як поштиві гості, а як звичайні розбишаки. Того й дивися, почнуть шастати по гаремах поважних людей. Тож треба і їм знайти якусь роботу. От, наприклад, підпрягти і їх до вичавлювання дніпровських розбишак з плавнів. Але спочатку треба убезпечити себе від можливих звинувачень, пов'язаних з викраденням листа у того телепня. Ну, звісно, йому, Менглігереєві, начхати на будь-які закиди. Та все ж не надто приємно, коли твої дії називають підступними і нечесними. А лист, викрадений у Саїда Мурзи, дає для цього всі підстави. А самого Мурзу, ну що ж, добре вчинив він, Менглігерей, коли звелів отруїти того роззявкуватого бевзя. А чи були випадки, коли дніпровські зарізяки нападали на когось із наших? – запитав він. Юрджі перевів нетерплячий погляд на вельможний натовп, що в поштивому схилянні ловив кожне слово Менглігерея. Першим відгукнувся товстий Мурза Хаким. «Так, повелітелю, і не раз. Десь у середині літа уруси під Тягиною напали на Баскака, що повертався з Ясиром», – повідомив він. Примітка. Баскак – збирач данини. «Захопили його човен, забрали чимало грошей, а самого повели невідь куди. За кілька днів геори знову побили двох шановних людей і відібрали у них десяток волів». «Достатньо», – кивнув Менглігерей і звернувся до Юрджі. «Негайно відправ листа великому литовському князеві Олександрові, що його люди ображають наших, і додай, що коли він не припинить це неподобство, то доведеться мені самому шукати і карати винних. А де я їх шукатиму? У тягінських плавнях, на сулі чи десь під Винницею? Суттєвого значення немає», – посміхнувся він. Поштивий натовп збуджено загомонів. «Це так властиво їхньому мудрому повелителеві через одну колючку в п'ятах зрубати всю акацію. І воно, коли подумати, правильно, адже саме акації і є носіями тих колючок. А тепер я хотів би сам поїхати під ту Тягиню», – мовив Менглігерей і звівся на ноги.